Gereja Injili Maluku, hari Kamis, hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tanggal 13 Mei 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat-ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dan berbunyi seperti berikut. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, tidakkah dia harus bikin baik atau memperbaiki dunia? Orang banyak merasa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan kenaikannya ke Bapanya di sorga satu cerita dongeng, satu cerita omong kosong. Ini satu hal yang tidak bisa masuk akal manusia. Pada umumnya, hari raya kenaikan Yesus Kristus di Belanda kurang dapat perhatian penuh dalam gereja-gereja di Belanda. Hari ini dilihat seperti satu hari libur. Dan karena hari ini jatuh pada hari Kamis, maka orang merasa senang sebab long weekend, akhir usbu panjang mulai. Banyak gereja tidak merayakan hari ini dalam satu ibadah dan pindahkan hari tersebut ke ibadah hari Minggu yang akan datang. Makna hari raya Kristen tidak ada lagi. Mari kita mau lihat reaksi, tanggapan murid-murid di waktu Yesus naik ke surga. Murid-murid Tuhan adalah saksi hidup dari kenaikan Yesus ke sorga. Dorang atau mereka itu alami banyak hal dalam waktu pendek. Dorang alami Yesus, guru, dan dong punya pemimpin, pelepas, dibunuh, dan mati di kayu salib. Kemudian dia bangkit dari kematian. Selama 40 hari, begitulah Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, kepada dia punya pembaca, Yesus kelihatan kepada teman-temannya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Juga Yesus ada bilang kepada murid-muridnya tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Tunggu menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Seperti Yesus pernah bilang kepada dorang atau mereka. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Rupanya, segala sesuatu yang terjadi, seperti kebangkitan dan kelihatan Yesus selama 40 hari kepada orang-orang dan segala sesuatu yang sudah Yesus mengatakan kepada dorang, kepada mereka, sangat menarik dan terkesan buat murid-murid. Hasil dari segala sesuatu itu bikin dorang berani untuk kasih jalan pikiran mereka tentang kuasa, wibawa, dan kemerdekaan. Murid-murid pikir bahwa dalam waktu yang pendek, Yesus akan memulihkan atau herstel kerajaan yang merdeka untuk Israel, dibebaskan dari kuasa penindasan Romawi. Pikiran pendapat tersebut bisa dimengerti, sebab selama 40 hari, Yesus banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Sebelum Yesus mati, maka Yesus sering memberitakan tentang kerajaan Allah. Sekarang dia bangkit dari kematian, maka dorang pikir bahwa untuk Yesus dorang punya pemimpin, punya pelepas dan guru anak Allah, tidak ada barang sesuatu yang mustahil. Dia bisa bikin apa saja. Yesus balas dengan bijaksana pertanyaan mereka. Kapan segala sesuatu ini terjadi? Itu hanya ditetapkan oleh Bapa-Ku sendiri menurut kuasanya. Penulis kitab ini Lukas pikir, bagaimana aku bisa jelaskan hal ini kepada aku punya pembaca? Dia mulai kitab ini juga dengan menulis tentang apa yang sudah tertulis dalam buku. Kitab yang pertama yang dia tulis. Dan dia tekankan apa yang Yesus sudah kerjakan dan mengajar. Sesudah Yesus berbicara, terangkatlah dia, dibungkus dalam awan dan Yesus naik. Ini satu hal yang misterius. Yesus berada dalam awan dan tidak orang bisa lihat dia lagi. Sebetulnya, tentang awan orang Israel sudah punya pengalaman. Pada siang dan malam, awan di depan dan di belakang ada untuk jaga dan pimpin umat Israel dalam perjalanannya di padang gurun pulang ke Kanaan. Awan itu mau bilang Tuhan hadir, Tuhan ada, siang malam dengan dorang. Di samping itu juga, kita bisa baca dalam kitab Daniel. Daniel cerita, dia dapat penglihatan dan dia lihat seorang anak manusia datang dengan atau dalam awan. Secara tubuh, Yesus tidak ada lagi. Sudah dia pergi. Dia tidak ada lagi hidup-hidup di tengah-tengah ketua. Akan tetapi Yesus urus penggantinya. Dia akan kirim Roh Kudus. Kuasa Allah akan dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus. Maka sebab itu tidak salah kalau dong pikir tentang kuasa dan wibawa, gesah. Kalau seorang pemimpin mau meletakkan fungsinya, sudah dia mesti pikir siapa yang ganti dia. Itu satu hal yang biasa. Dicari satu pengganti yang bicara dengan kuasa dan wibawa. Seorang pemimpin dengan karisma. Kami lihat hal ini juga dalam Alkitab. Lihat saja, sewaktu Elia mau mati, sudah dia urus menggantinya, itu Elisa. Dan secara simbolis, Elia tinggalkan jubahnya kepada Elisa. Dan ada tertulis bahwa rombongan Nabi mengatakan roh Elia telah hinggap pada Elisa. Dalam cerita, kisah hari ini, kita bisa baca tentang roh itu. Kalau Yosua mengganti Musa, maka tertulis, sesudah Musa meletakkan tangannya ke atas Yosua, Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Lalu ketung baca dalam teks hari ini, berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Hal ini bikin ingat ketung kepada cerita tentang dua orang, Musa dan Elia, kelihatan bersama Yesus di gunung, dan juga pada pagi hari di kuburan. Di kuburan Yesus yang sudah bangkit, ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Segala sesuatu ini Lukas tulis dalam kitabnya yang pertama. Juga fakta, Yesus terangkat dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bikin kuat, menguatkan pikiran bahwa segera Yesus akan balik kembali sebagai anak manusia untuk mengadakan perubahan besar. Tetapi itu berarti tidak boleh duduk lipat tangan. Jangan tinggal melihat atau menatap menganga ke atas. Hal itu juga dua orang yang berpakaian putih kasih tahu kepada rasul-rasul dan pengikut Yesus di waktu itu. Yesus sudah tidak ada lagi. Secara tubuh tidak ada, tidak dia ada lagi. Sekarang kemorang kamu yang mesti bekerja. Jangan jadi penonton dari jauh yang pasif. Nanti kemorang dikuatkan oleh kuasa roh yang aku kirim kepada kemorang. Hal ini, janji ini juga berlaku untuk ketong semua. Dan orang ini yang berpakaian putih berbicara kepada orang-orang Galilea. Dengan demikian sedikit dijelaskan siapa orang ini. Orang biasa, tukang tangkap ikan, sing sekolah teologi, dan sekaligus sejarah mereka dengan Tuhan dinyatakan. Orang-orang biasa yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dorang ini akan ditolong dan dihibur oleh Roh Kudus, penolong dan penghibur. Bagi murid-murid, rasul-rasul pengikut Tuhan dulu dan sekarang ini, bukan punya tugas yang gampang. Ada waktu-waktu dalam hal melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dan ketong semua, ketong ketemu dengan kesusahan besar, dihina, sampai rasa sakit dan berduka cita. Begitulah kalau bekerja dengan manusia dan untuk manusia. Siapa dalam Alkitab yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan pernah luput dari kesusahan? Selalu ada kesusahan sebagai tantangan. Orang bisa kasih jatuh, bikin malu, atau karena ketong punya salah sendiri, tidak mau rendah hati, rendah diri, dan menyangkal diri. Sebab itu, ada Roh Kudus yang dikirim oleh Tuhan, dan manusia dilengkapi oleh Roh Tuhan. Manusia yang melayani dan dilayani, yang memimpin dan yang dipimpin, kepada semua orang diberikan Roh Tuhan. Manusia dilengkapi dengan kuasa dan kekuatan. Tidak pernah seorang manusia pikir hal ini bisa terjadi, akan tetapi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus sudah berpikir dan lihat hal ini jauh ke muka. Sudah lebih dari satu tahun, pandemi ancam ketong punya hidup di dunia. Di seluruh dunia, virus corona banting pukul ketong. Banyak orang sakit dan mati. Ekonomi dapat pukulan hebat. Perusahaan-perusahaan tidak berjalan dengan baik, tidak dengan untung. Orang dipecat, tidak punya kerja. Orang gelisah dan melawan peraturan pemerintah yang mau menjaga keamanan dan kesehatan ketong semua. Ada orang-orang yang merasa kebebasan mereka dibatasi. Banyak hal terjadi dalam satu tahun setengah atau lebih dari satu tahun ini di dunia. Bukan saja virus corona jadi ketong punya musuh yang paling besar, melainkan juga orang-orang rakyat menentang ketidakadilan, menentang diskriminasi, menentang penindasan dan hak-hak manusia yang diinjak-injak. Orang dipenjarakan atau ditembak mati. Ribuan orang tidak tertolong dalam perjuangan mereka melawan corona karena tidak punya uang untuk beli vaksin. Ketong lihat yang miskin jadi lebih miskin dan yang kaya jadi lebih kaya. Masalah Israel dan bangsa Palestina yang meledak kembali. Semua ini terjadi dalam 1 tahun. Apakah ketua punya sikap sebagai gereja, sebagai orang-orang gereja, sebagai orang-orang beriman menghadapi tantangan-tantangan ini? Duduk, nganga, lipat tangan, berdiam diri. Sebagai gereja, ketong turut jaga kesehatan dan keamanan sesama. Sebab itu ketong turut peraturan yang diturunkan oleh pemerintah. Ketong mesti jadi contoh. Ketong sing mau jadi sumber penyebaran virus. Ketong mau tolong orang yang ada dalam kesusahan. Orang-orang yang tidak dipeduli dan tidak diperlukan dengan adil dan benar. Sungguh benar. Ada waktu-waktu yang ketong merasa ketong punya tangan pendek, sebab tidak punya kuasa dan pengaruh. Tetapi kalau secara perorangan ketong bisa tolong orang, ketong tolong. Kalau ketong bisa bersuara, ketong bersuara, ganti orang-orang yang tidak boleh menurut mulut untuk bersuara dan nyatakan perasaan hati mereka. Dan kalau ketong tidak bisa, biarlah ketong minta kekuatan roh untuk juga dicurahkan ke atas ketong semua, supaya ketong dapat kekuatan dan roh kebijaksanaan untuk menolong orang. Kiranya roh Allah memberikan ketong hikmat untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Amin.